Дякую. Зиновій Васильович, будь ласка, ваше. Там було два питання від Олега Анатолійовича і
Дякую, шановні народні депутати, шановний пане міністре. Я хотів би назвати тільки дві цифри. Касові видатки поточних поточні видатки, касові видатки поточних видатків 2019 року склали 1 мільярд 150 мільйонів гривень. В цьому році, враховуючи 200 мільйонів, які ми перекинули з фонду заробітної плати, всі поточні видатки складають 631 мільйон гривень. 631. Рівно в два рази менше станом на сьогоднішній день, чим фактично касові видатки 2019 року. Тут не треба ніякого калькулятора, не треба бути фінансистом для того, щоб зрозуміти про те, що судова система недофінансована. Це одне питання. Друге питання. Що стосується фонду заробітної плати? Тобто 1 193 мільйона гривень – це загальна цифра. Чи вона піде на працівників апарату? Чи вона прийде на виплату суддівської винагороди, без різниці. Станом на сьогоднішній день порівняємо тільки середньомісячну зарплату. Середньомісячна зарплата працівника апарату складає 10-10,5 тисяч гривень. От, тобто в цьому році середньомісячна зарплата зменшена на 8 тисяч гривень порівняно з фактом 2019 року. Це одне друге питання. Листопад, наступає листопад місяць, у нас весь фонд заробітної плати по всій судовій системі 800 мільйонів. Грудень місяць 600 мільйонів. При тому, що в нас місячний фонд заробітної плати 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Що тут рахувати? Тут немає чого рахувати. Тут йде мова про те, що забезпечити обов'язкові виплати для працівників апарату необхідна ця сума. Але якщо вона буде виділена, вона буде піде на працівників апарату. Якщо вона буде виділена і буде судове рішення, до негайного виконання, то будь-який керівник бюджетної установи, в даному випадку голови суду, він зобов'язаний виконати судове рішення, тому що це судове рішення до негайного виконання. Сьогодні таких судових рішень вже є фактично 18. Завтра може бути 200. Коштів не буде, а не виконувати судове рішення ніхто не має права. Тобто тут проста арифметика, тут немає чого рахувати особливо.
А щодо питання народного депутата Стефанчука, будь ласка.
Що стосується народного депутата Стефанчука, це йде мова за центральний апарат Державної судової адміністрації, ніякого відношення цей тендер до суддів абсолютно немає.
Питання полягало в тому, чи це є дійсно... Народний депутат Степанчук, будь ласка, ще раз.
Мова йде не безпосередньо про цей конкретний тендер, а мова йде про те, чи є у вас статті, які за змістом аналогічні по фінансуванню такого роду тендера. Чи є у вас витрати, які не потрібні, або є другорядними, чи третєрядними. Чи є, власне, виключно іміджевими витратами, там, на якусь поліграфію ручок, на поліграфію вимпелів і так далі. Тому що на сьогодні стоїть питання фінансування заробітної плати. І це першочергово.
Дякую. То, що стосується цього питання, то йде мова за поточні видатки. Це аналогічна ситуація з поточними видатками. То поточних видатків катастрофічно не вистачає. Але є кошториси, які затверджені по судах конкретно, є кошториси, які затверджені по місцевих, по апеляційних судах, по всіх спеціалізованих судах. Кожен має свій кошторис, а Державна судова адміністрація України має теж свій кошторис. От все, що можна на сьогоднішній день перерозподілити в межах єдиної бюджетної програми, ми вже це зробили з Міністерством фінансів України. Більше нема чого перерозподіляти. Дякую.
Можна я тоді скажу маленьку ремарочку? Це у нас, знаєте, у нас тому і погано виникає діалог, тому що виникає формат монолога. Ми дуже гарно слухаємо, але якщо вам народні депутати задають питання, це у вас в межах однієї бюджетної програми, чи є у вас інші напрямки, які можуть бути не використані в цьому році, перерозподілені на більш важливі напрямки, відповідь у вас звучить приблизно так. Це наші напрямки, ми як хочемо, так і визначаємось. Ми кажемо, що у нас питання взаємодії і довіри стоїть дуже гостро. Ми кажемо, дайте нам інформацію про всі ваші видатки, про всі видатки всіх судів. тоді ми зможемо реально об'єктивно оцінити вашу потребу. Тому що якщо ми зараз, ви нас викручуєте на заробітну плату, а самі здійснюєте закупівлі, проводити тендери, які, можливо, в цьому році проводити не потрібно, то давайте тоді бути відвертими і об'єктивними, що ми робимо і навіщо і як.
Дякую, Сергій.
Так, немає про що говорити взагалі, в принципі немає про що говорити.
Зиновій Васильович, а скільки сума цього тендеру, про який...
450 тисяч гривень.
Тобто 450 тисяч гривень на просування в мережі, в соціальних мережах, мережі інтернет.
Державних... Тільки соціальні мережі, йде мова за документи, за папки, за блокноти і все остальне, що пов'язане з безпосередньою роботою Державної судової адміністрації.
Ну, ви знаєте, я особисто, я не розумію необхідності цих витрат в ситуації, коли не вистачає грошей на найбільш важливі витрати, тобто на діяльність самої, на відправлення правосуддя, так скажемо. Тобто це моє персональне розуміння, я не розумію. Я думаю, що питання, яке поставив міністр фінансів щодо того, щоб ви надали всю інформацію про видатки, воно, на мій погляд, є абсолютно коректним для того, щоб ми вирішили, скільки дійсно грошей конче потрібно для того, щоб правосуддя здійснювалось. Я надаю слово народному депутату Маслову. Да, будь ласка.
Що стосується інформації, до понеділка Міністерство фінансів буде надати повністю розширену інформацію, що стосується всіх видатків і потреби до кінця 2020 року.
Дякую, Зиновій Васильович. Я думаю, що це було цілком можливо зробити і ще 2-3 тижні тому, коли постали знову це питання. Я надаю слово народному депутату Маслову.
Так, дякую. Дякую. Дивіться, колеги, якщо в нас апріорі з самого початку ми знали, що судова система в бюджеті було закладено фінансування з дефіцитом більше ніж 3 мільярди гривень, після того, разом з Міністерством фінансів, Державна судова адміністрація, суддівських винагород 200 мільйонів перекидала влітку на поточні витрати, для мене дивно чути, що ми лише в вересні досліджуємо питання, а чи дійсно обґрунтовані заявлені Державною судовою адміністрацією ті видатки, які є необхідними. В принципі, якщо так Державна судова адміністрація разом з Мінфіном буде шукати один єдиний калькулятор, то в принципі скоро закінчиться рік і в судовій гілці влади наступить колапс. Ну, який вже в принципі наступає. Ми не можемо недофінансовувати окрему гілку влади, оскільки це основа держави. І в мене це коментар. А тепер запитання до міністра фінансів. Скажіть, будь ласка, чи на сьогоднішній день прораховували ви, чи розмірковували все ж таки, з яких, можливо, статей ми можемо перерозподілити видатки на Державну судову адміністрацію? Бо як би ми не рахували, але виплачувати заробітну плату і винагороду суддям ми не можемо не виплачувати. Дійсно, будуть позови і буде лише додаткові втрати в бюджету за наслідками позови. Чи прораховували ви які-небудь варіанти, хоча б на якусь суму? Чи, я не знаю, можливо з доріг зняти? Тому що ми не можемо будувати дороги і нищити судову гілку влади. Дякую.
Дякую. Дійсно, питання перерозподілу і пошуку неефективних видатків ми можемо підняти і пошукати варіанти, але для нас треба зрозуміти, що ми чітко можемо обґрунтувати цю суму коштів. Тому якщо мова йшла, умовно кажучи, до суми до там 400-300 мільйонів, це питання можна було б швидко закрити. 2,3 мільярди – це досить значна сума для того, щоб її вирішувати. Навіть зусиль Міністерства фінансів було б недостатньо для того, щоб знайти джерело цих коштів. Тому ми діємо в той спосіб, який передбачений законом. Ми не можемо, наприклад, самостійно визначати, які джерела знімати. Це потребує консультації з тим же бюджетним комітетом і головним розпорядником, які, можливо, не можуть використати цих коштів. Поки що про це зарано говорити, тому що нам потрібно визначити цю мінімальну потребу.
Давайте шукати вже зараз. джерела такі.
Дивіться, ми не проти, просто давайте будемо об'єктивними. Я сказав вам про поточні видатки і сказав, що на даний момент у нас відсутня заборгованість заробітних плат. І казати, що зараз в цей момент ми яким чином система працює, система дофінансована, і завтра настане колапс, я не бачу такої критичної апокаліптичної картини. Так, дійсно напружено. Так, дійсно, можливо, частина видатків може бути не профінансована. Але зараз вся країна напружена, і ми тільки видатки на медицину в першочерговому порядку спрямовуємо. Це інше, у нас є питання щодо фінансування, і ми фінансуємо їх в мінімальному залишку. Це по інших міністерств схожа ситуація. Тут судова адміністрація не може бути унікальною.
Дякую вам. Я тут дозволю собі не погодитися в тому, що не може бути унікальною, тому що це гілка влади така сама, як законодавча та виконавча в цілому. Да? Тому і це ще раз це питання незалежності системи правосуддя, судової системи, як тому я розумію ситуацію, яка зараз є економічною. Ми зараз почули те, що пан Холоднюк сказав, що в понеділок він надасть Міністерству фінансів всю необхідну інформацію щодо видатків по всій системі ДСА, для того, щоб ви змогли перевірити цю інформацію і вийти з якимись об'єктивними цифрами, які стосуються дійсних потреб системи ДСА до кінця 2020 року. Шановні народні депутати, чи є ще питання? Я не бачу питань.
Дозвольте, я хочу. Да. Я хочу уточнити там стосовно, ми так торкнулися, але чи є дискусія стосовно виплати відшкодування суддям суддівського винагороду за час карантину, яке згідно рішення Конституційного суду було прийнято рішення, що норма щодо зменшення суддівського утримання до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян не є конституційним. Чи є дискусія з цього приводу і яким чином вона може вирішитися?
Дякую, Олег Анатолійович. Будь ласка, Сергій Михайлович, щодо цього питання.
Мені важко зараз коментувати. Є інформація, що конституційні рішення втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Тобто ми вважаємо, що вступ в дію рішення Конституційного суду не означає, це не наше трактування цього конституційного рішення, що ми маємо здійснювати компенсацію за попередній період часу.
Дякую, ми почули. Є ще питання або виступи від народних депутатів? Тому що в мене є таке розуміння, що ми не можемо прийняти сьогодні якогось рішення з цього питання, тому що знову нема результату такого продуктивного результату діалогу між Міністерством фінансів та Державною судовою адміністрацією. Чи є в народних депутатів питання або виступи? Тому що в мене пропозиція з такого в такій ситуації з урахуванням того, що Державна судова адміністрація готова надати всю інформацію на перевірку Міністерства фінансів в понеділок. Ну давайте ми тоді перенесемо розгляд цього питання на середу на наступний комітет. І надамо можливість все ж таки прийти до нас з якимось спільним рішенням, спільною пропозицією. Олег Анатолійович Макаров, будь ласка.
У мене прохання до голови Державної судової адміністрації України. Коли ви аргументуєте необхідність виділення якоїсь кількості коштів, то оперувати не відсотками, а абсолютними цифрами. То, що вам не дали там 50% порівняно з минулим роком, це дуже важко оцінити. Прохання чітко казати, що у вас є така-та стаття, вона складається, там, наприклад, з грошового суддівського утримання, в суддівської винагороди. Ця суддівська винагорода має бути таку-то суму, а мені дали в половину менше. І оця різниця складає таку-то суму. Оце мені зрозуміло. А то, що вам дали там менше, ніж обіцяли, чи менше, ніж в минулому році, тут дуже важко оцінити об'єктивність вашої аргументації. Дуже велике прохання переходити на абсолютні цифри по графах і по видах, видах витрат профінансованих, недофінансованих. Дякую.
Дякую, Олег Анатолійович. Я так бачу, що Василь Іванович Німченко щось хоче прокоментувати. Включіть, будь ласка, мікрофон, Василь Іванович. Василь Іванович Німченко, включіть, будь ласка, мікрофон. Чи ви чуєте мене? Василь Іванович, ми не чуємо вас. Увімкніть мікрофон, будь ласка. Так, чи є ще...
Включіть третій мікрофон, Василь Іванович.
Чи є ще виступи від народних депутатів або пропозиції? Народний депутат Демченко, будь ласка.
Колеги, доброго дня. Я не знав, чи буду я виступати сьогодні з цього питання, чи ні. Так сподівався, що не буду, оскільки все вже буде вирішено. Але я хочу сказати там пару слів буквально, що от, на мою думку, от для мене, таке враження, що присутні не два керівника двох установ, які мають вирішувати свої профільні професійні питання, да? А присутні два студенти, яких ми намагаємося якось професійно навчати, вказати, що їм необхідно зробити, як вийти з цієї ситуації. Колеги, я сподіваюся, що ми все-таки маємо давати кожній такій зустрічі якусь оцінку. У мене, крім негативної оцінки щодо роботи відповідних посадових осіб, іншої немає. Тому, якщо буде пропозиція, це лише підтримати відповідне рішення за значенням незадоволення, негативної оцінки виконанню державних посадових обов'язків відповідних осіб. Ну, напевно, в мене все, можу багато казати, але це будуть емоції. Ну, я не знаю, я навіть... Своєму синові, якому 5 років, я стільки не кажу, да? І він все розуміє, на слідуючий день після отримання завдання приносить результат виконання цього завдання. А ми в п'ятий раз зустрічаємося, в п'ятий раз роз'яснюємо, що кому має зробити, і ніхто не робить. Тому дякую, я пропоную лише визначити оцінку дій відповідних осіб. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Чи будуть ще пропозиції від народних депутатів?
Ну, дозволите?
Я не чую.
Маслов.
А, я просто вас в відео не
да, ну,
не
я бачу. Просто хворію, тому не...
А, я розумію, да.
Шановний пан голово, присутні, я просто з такою пропозицією, якщо це питання неможливо вже протягом тривалого часу вирішити на рівні міністра фінансів і міністерства фінансів, то в мене все ж таки пропозиція. Ми запрошували, я знаю, що на це засідання вирішувати це питання на більш високому рівні, тобто на рівні вже Кабінету міністрів, відповідно, прем'єр-міністра України. Тому давайте ще раз, все ж таки, на наступне засідання комітету я би пропонував знову запросити наполегливо вже участь прем'єр-міністра України. Дякую.
Дякую. Є тоді пропозиція. Давайте ми з цього питання, з вашої згоди... А, народний депутат Павліш, будь ласка, да.
Андрій Євгенович, я підтримую обидві пропозиції моїх колег, і Сергія Демченка, і Маслова Дениса. Але розуміючи про те, що ми... приймаємо, ми їх запрошуємо. Ну, давайте об'єктивно кажучи, що прем'єр-міністр не прийде на комітет, тому що він знайде тисячу причин, чому він це не зможе зробити. От, якщо ми хочемо реально ефективно щось зробити, то ми можемо спланувати або засідання з ними, якесь спільне, або всім комітетам піти до на зустріч до нашого прем'єр-міністра. У нас корона не впаде з голови, якщо він не дат, і взяти, у нас всіх є там мобільні телефони, да, от, оприлюднити цю інформацію, наш крок, щоб він став трохи більш наявний для суспільства, що депутати не тільки просять там і пишуть листи, да, а йдуть до прем'єра і вимагають від Кабінету міністрів реальних дій. От в нас кабінет міністрів знаходиться недалеко від нашого комітету, там дорогу перейти. От я думаю, що нам треба вже вимагати, а не просити. Дякую.
Так, мене все-таки чути чи ні, пане головуючий?
Да, вас так, добре чути. Іван, будь ласка, вам слово.
То там розберіться, хто там відключив, наверно, помилково. На мій полі. Ну ладно. Доброго дня, шановні колеги. Це, по-перше, про що там була дискусія, це я викладаю свою суб'єктивну точку зору. Вирішуючи питання стосовно конституційності чи ні закону про обмеження в заробітної платі, Конституційний суд не застосував норму щодо преюдиції. Ви знаєте, що це таке, мені не треба вам розказувати. Якщо він його не застосував, читайте рішення з моменту вступлення в силу. Це все. І оці дебати, і оті розмовами про те, що рішення Конституційного суду підбадає виконання з моменту типу порушеного права, це є проблематично. Конституційний суд не застосував інститут преюдиції. Все. Це по-перше. Подивіться, до речі, як по Ситнику застосував Конституційний суд і сказав, що всі ті дії, які мали місце, їх не треба чіпати, щоб було зрозуміло, щоб не розламати взагалі систему. І друге, шановні колеги, ну ви ж знаєте, починаючи з марта місяця, і що з пані Маркаровою, наскільки я пам'ятаю, вони все нам то брехали, то щось видумували. Вони залишили безплатні без приданої сили судів загальної юрисдикції. Хіба не наш комітет розглядав питання, що вже нема чим платити заробітну плату, і тому вони із осінню фонди переносили на весняні. Пам'ятаєте, вони йшли на порушення. Сьогодні ми бачимо, що заробітну плату, яка захищена, вона захищена в розділі бюджетних асигнувань, не може бути не меншене і не може використано. Подивіться, куди використали ці гроші, які була економія за рахунок того закону по коронавірусу. І тому я хотів би, щоб не висилали знову, не рішить міністр фінансів. Тим більше при такому підході міністра юстиції, те, що я сьогодні почув, вони бачать ті якісь шпарини, які питання одне. Це рівне серед рівних судова влада. Подивіться на бюджет. Що стосовно влади законодавчої, що стосовно влади виконавчої, що стосовно влади вертикалі президентської. І ви побачите, що там збільшені надходження, так сказати, для утримання, для розвитку, для праці, для розширення, для притягнення інвестицій і все інше. Чому це нема стосовно судової гілки влади? А подивіться, в бюджеті окремою строчкою. І як Конституційний суд, і як суди загальної юрисдикції. Вони йдуть окремою строчкою. Це про що каже конституціодавець? Та про те, що треба, щоб все було для належного матеріального забезпечення як суддів, так і самої системи. Тому що судді без належної матеріальної основи самої системи, вони не зможуть працювати. І де держава, подивіться, на антикорупційний суд. Знаєте скільки? Де вони знайшли гроші? Де НАБУ? Де знаходились гроші? Чому не знаходяться на загальну судову систему? І ми, як правовий комітет, не повинні відсилати, пане головуючий, що давайте вони там сядуть поговорять. Не поговорять міністр фінансів. Вони не хочуть, вони не бачать самостійно рівну серед рівних влад. Це зрозуміло. І тому наш комітет, як комітет правової політики, шановні колеги, як комітет правової політики, повинен надати висновок. І це повинно вирішувати на рівні уряду. І хто каже, що не прийде прем'єр, хто такий Шмигаль? І хто такий комітет? Комітет наділений контрольними функціями. Конституціодавець наділив його функціями. І нехай вони сядуть і через кабінет міністрів поновлять право судової гілки влади на належний рівний статус серед гілок законодавчої і виконавчої. І тоді буде розмова. Що? Ніхто не знає, що судді і, верніше, апарат працює і зменшена заробітна плата по всій Україні. Від самого верхнього суду, будемо так називати, і до нижніх суддів ланки. І ви знаєте, яка кадрова політика.
і хто це завів, це ми з вами. Тому що знову переводимо оці стрілочки туди переводимо до міністра фінансів і міністра юстиції. Вони не рішають. Тому я пропоную все-таки вирішити питання, щоб було рішення нашого правового комітету, що це йде системне порушення Конституції з боку тих осіб державних структур і інституцій, які формують бюджет стосовно судової гілки влади. І щоб це воно зазвучало. І знайдуть. От там мене де перерозподілять. Там вже сьогодні дуже розумні речі звучали. Перерозподілити. І в тому числі з других напрямків нашої держави. Тому що ніхто не розуміє, що 55-те Конституція забезпечує гражданам, не суддям, а гражданам судовий захист своїх прав. І якраз це може забезпечити на підставі належного матеріального забезпечення і судової системи, і працюючих там осіб. Спасибі.
Дякую, Василь Іванович. Народний депутат Фріс, будь ласка.
Дякую, пане голово. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, я хочу два моменти зауважити. Перший про те, що хочу нагадати членам нашого комітету, які висловлюються, і шановним представникам судової влади, і Кабінету міністрів, що у нас все ж таки парламентсько-президентська республіка, і що все ж таки доцільно і правильно, щоб приходили в комітет представники уряду, щоб вони не забували, що саме Верховна Рада призначає їх до виконання їх обов'язків. Це перше. По-друге, хочу нагадати, як наша колега вчора, Юлія Грішина, була на засіданні комітету. І Кабінет міністрів виділив їй одну хвилину, навіть не давши дозавершити своє висловлення і бачення стосовно реформування і фінансового забезпечення освіти в нашій державі. Тому я хочу всеціло підтримати Павла Павліша, Сергія Демченка в частині невизнання не задовільною роботою відповідних органів, про які вони казали, враховуючи те, що 8 місяців ми не можемо врегулювати питання стосовно матеріального забезпечення заробітною платою представників судової влади і суддів в нашій державі. Це нонсенс і абсолютне нерозуміння, мені здається, ситуації до цього, що може привести. Коли судді відмовляться виконувати і будуть мати можливість виконувати і вчиняти правосуддя в нашій державі, це буде набагато більшою проблемою, ніж те, з яким ви стикнулися на сьогоднішній день по всіх напрямках фінансового забезпечення будь-якої галузі. Дякую.
Дякую. Хто ще з народних депутатів хоче висловитися?
Дозволите, пане головуючий.
Народний депутат Бабій, будь ласка.
Да, дякую. Колеги, уважно вислухавши доповіді і міністра фінансів, і голови ДСА, знаєте, в мене склалося враження, що їм дуже буде важко знайти порозуміння навіть до середи. І треба враховувати, що це питання ж виникло не тиждень назад, не два тижні, воно вже кілька місяців обговорюється, якщо не з початку року. І я підтримую думку колег, висловлено тут, що ми, дійсно, треба переносити, ми зараз не можемо прийняти питання, треба надати час, але тим не менше я пропоную все-таки в рішенні нашому сьогоднішньому, які ми там перенесемо розгляд питання, все-таки сформулювати наше відношення до тих процесів, які зараз відбуваються. У мене особисто негативне відношення. Я би дійсно підтримав позицію, що висловити незадовільною роботу як ДСА, так і Міністерства фінансів України в частині вирішення цієї проблеми щодо недофінансування судової гілки влади. Навіть якщо там ДСА в понеділок принесе всі видатки свої до кінця року, немає сьогоднішньої дискусії нашої, немає у мене надії, скажімо так, що питання звинеться з мертвої точки і вирішиться там понеділок, вівторок до наступного комітету. Дякую.
Дякую. Хто ще?
Можна я декілька слів скажу трошки в захист?
Будь ласка, Сергій Михайлович.
Хвилину буквально скажу. Можете прийняти будь-яке рішення. Просто ми ж орган виконавчої влади, ми діємо у спосіб, передбачений законом. У нас законодавець наділив повними правами і обов'язками. Ми готові йти на зустріч і шукати компромісне рішення. Але не звинувачуйте нас в тому, в чому ми не є винуватими. Питання в тому, що Міністерство фінансів не може самостійно визначати, там, тому ми можемо дати, тому ні. Є закон про бюджет, він чітко визначає наші права і обов'язки, це бюджетний кодекс. Тому ми діємо у спосіб, передбачений законом, не більше. Якщо ви кажете, що ми десь недопрацьовуємо, ми готові знайти способи вирішення, але знову ж таки, без залучення депутатського корпусу це буде на даному етапі абсолютно неможливим. Дякую.
Дякую, Сергій Михайлович. Да, я дозволю собі також прокоментувати. Після цього надам слово Олегу Анатольовичу Макарову. Шановні колеги, Державна судова адміністрація ставить питання про те, щоб додати державного бюджету 2,2 мільярди гривень. Це їхня позиція. Наше було завдання все ж таки зрозуміти, чи треба додавати до державного бюджету 2,2 мільярди шляхом внесення законопроекту про внесення змін до бюджету 2020. Чи, можливо, є інша сума, яка буде більш, на мій погляд, персональний, яка буде більш реалістичною з точки зору проходження цього законопроекту через Верховну Раду. Тому і була наша пропозиція і для Державної судової адміністрації, і для Міністерства фінансів визначитися спільно в тому, яка саме є потреба. Тому що ми з вами можемо зареєструвати хоч сьогодні законопроект про внесення змін до бюджету 2020 в сумі, яку просить Державна судова адміністрація, але давайте будемо реалістично ставитися до цього, чи є в такій сумі шанси на проходження через зал Верховної Ради до кінця року. І нам будуть також народні депутати, авторам законопроекту, ставити питання, яким чином ми це можемо довести. І в той спосіб, який зараз це нам надсилає голова Державної судової адміністрації, як я вже говорю, дуже широкими такими мазками, да, то це виникнуть питання в народних депутатів. Тому моя пропозиція все ж таки полягає в тому, щоб перенести розгляд цього питання на 30 вересня, на засідання комітету. Якщо ми побачимо, що нема спільної позиції в Державної судової адміністрації та Міністерства фінансів, яке, в принципі, виконує той державний бюджет, який ми з вами проголосували. Це не має значення, хто був за, хто був проти. В даному випадку є державний бюджет, проголосований більшістю народних депутатів Верховної Ради України.